«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. На моем столе две новые книги. Обе две великого формата с малюнками и рассказывают про самое главное. Навод больше за то, обе две глядят у корень, у самую сутность. Розница у тем, что одна для самых маленьких, а другая для самых, так бы мовить, интеллектуально великих. Альманах Центру этнокосмологии Друвис рассказывает про походжение до особливости белорусской крови и различены на добро подрихтованную аудиторию. А антологія паэзіі для дзяцей побач з намі на зямлі можа спадабацца мільёнам чытачоў. Аднак ёсць у гэтых дзвюх кніг і іншае знакавае адрозненне. Друвіс выдадзены савецкім правапісам, так званай наркамаўкай, а вершы для дзяцей правапісам класычным або тарашкевіцай. Ужо сам факт выдання масавай кнігі правапісам, які многія лічаць элітарным, а элітарнай кнігі правапісам афіцыйным, змушае па-новаму зірнуць на беларускую правапісную праблему. Мы пра яе то ўзгадваем, то забываемся, а яна між тым нікуды не дзяецца і паціху развіваецца сваім парадкам, адлюстроўваючы ў сабе таксама не надта заўважныя працэсы, што адбываюцца ў беларускім светапоглядзе. Колькі словаў пра гісторыю праблемы. У жніўні 1933 году старшыня саўнаркаму БССР Галадзет падпісаў пастанову аб зменах, спрашчэнні і фактычным набліжэнні да расейскага правапісу беларускай мовы. На момант гэтай бальшавіцкай рэформы большасць вядучых беларускіх мовазнаўцаў ўжо сядзелі ў турмах і ссылках. А на момант, калі іх усіх расстраляюць у 1937-м, новы спрошчаны і набліжаны да расейскага правапіс цалкам запануе ў БССР. Трэба заўважыць, што БССР тады ўяўляла сабою толькі палову Беларусі, і тая частка, што са сталіцай у Вільні па-ранейшаму знаходзілася пад панскай Польшчай, прыняць так званую рэформу адмовілася наадрэз. Наркамаўка на візуальным узроўні змяняла вобраз мовы, біла па яе адметнасці і годнасці. Словы «свет» і «снег» з мяккім знакам пасля «с» цяпер выглядалі як «свет» і «снег». Гэта значыць, нічым не адрозніваліся ад расейскіх і ўжо нішто ў іх не сведчыла пра адмысловае беларускае вымаўленне. У спалучэннях «не буду» замест класычнага «не буду» і «без мамы» замест «без мамы» адбылося тое самае. У цэлым рэформа прывяла да таго, што з беларушчыны пачалі пасміхацца, як з грубага дзеравенскага дыялекту. Другая сусветная вайна далучыла заходнюю Беларусь да БССР і нарадзіла вялізную хвалю эміграцыі. Такім чынам класычны правапіс быў выцеснены з этнаграфічных беларускіх межаў у заходнюю Еўропу і Амерыку. Цяпер толькі там выходзілі перыёдыкі і вучылі дзяцей пісаць па-беларуску, але прытым не па-савецку. Што ўрэшце праз дзясяткі гадоў дазволіла нам сказаць, што эміграцыя, Рада БНР, Радыё Свабода, газеты «Бацькаўшчына» і «Беларус», асветныя цэнтры ў Лондоне і Нью-Йорку ды і іншых гарадах, менавіта эміграцыя, перахавала да новых часоў жывы агонь нацыянальнай ідэі. Тактоўныя спробы намякнуць на вяртанне класычнага правапісу здараліся і ў савецкай Беларусі. Усяго іх было тры. У 1970-е гады такія намёкі ўдалося ўтачыць у свае тэксты Яну Скрыгану, Максіму Лужаніну і Алесю Яскевічу. На той час кожны такі выпадак можна было прыраўнаць да подзвігу, бо за ім стаяў не толькі ўдалы падман цэнзуры, а, калі хочаце, водсвет надзеі ад магутнай крыніцы святла, страчаная, здаецца, назаўжды незалежнасці. Штосьці ў тыя гады рабілася і ціхай сапай. Напрыклад, у выдавецтве беларускай энцыклапедыі явачным чынам вярталіся да некаторых класычных нормаў. Ну, а напрыканцы 1980-х пачынаецца сапраўдны абвал. Дзясяткі нефармальных выданняў проста не могуць ужо пісаць па-савецку ва ўсіх сэнсах. Тут праяўляецца галоўная розніца двух правапісаў. Аказваецца, яны як колеры розных сцягоў, пад якімі мы ідзем ці то наперад, ці то назад, ці то стаім на месцы. У восені 1988 году Лім друкуе адкрыты ліст маладых літаратараў пад назвою «Рэпрэсаваны правапіс», які следам у поўным выглядзе з'яўляецца ў студэнцкай думцы. Падпісанты, а сярод іх Алеся Сташонак і Адам Глёбус, Уладзімір Арлоў і Леанід Дранько-Майсюк, Сяржук Сокалаў-Воюш, Анатоль Сыс ды і іншыя заклікаюць рэдактараў не змяняць правапісу ў тэкстах аўтараў, бо той ці іншы правапіс, цытую, гэта воля, меркаванне, пазіцыя аўтара. Інакш кажучы, вяртанне да класычных нормаў меркавалася правесці ў рабочым парадку. Аднак гэтага не здарылася. Многіх старэйшых пісьменнікаў палохалі перамены і правапісны хаос. Многіх, але не ўсіх. У 1990-е гады сярод першых класычным правапісам сталі пісаць Вячаслаў Адамчык і Васіль Быкаў. Свайго піку гэтая гісторыя дасягае ў 1996-м, калі наклад газеты «Свабода» узлятае ледзьве не да 100-тысячнай адзнакі. Уся «Свабода» тады выходзіла класычным правапісам. Тарашкевіца абсалютна дамінуе ў толькі што паўсталым інтэрнэце. А пасля пачынаецца перацягванне канату. За мінулыя 10 гадоў аргументы бакоў збіраліся, выпрабоўваліся, адточваліся. Для сённяшняй перадачы я папрасіў калегу Змітра Бартосіка зрабіць агляд гэтых найбольш папулярных у правапіснай спрэчцы аргументаў.
Колькі за апошнія гады я пачуў ад розных паважаных мною людзей, у чыёй адданасці Беларусі сумнявацца не прыходзіцца, аргументаў супраць Тарашкевіцы. Іх, зрэшты, няцяжка пералічыць. Першае. Класычны правапіс напалохае просты народ, канчаткова адштурхне яго ад беларушчыны. Другое. Тарашкевіца ўнясе блытаніну ў галовы тых, хто карыстаецца беларускай мовай. Адносная ўсеагульная беларуская пісьменнасць абернецца павальнай і поўнай непісьменнасцю. Трэцяе. Рэформа была неабходнаю і абгрунтаванаю. Яе падрыхтавалі самі неўзабаве расстраляныя мовазнаўцы. Чацвёртае. Класічны правапіс палітызуе беларускую мову. Пятае. Мяккі знак уносіць раздрай у нешматлікія шэрагі беларускамоўнай грамады. Шостае. У адрозненне ад узаконенага правапісу за класічным няма аніякай сур'ёзнай навуковай базы, ані падручнікаў, ані слоўнікаў. І нарэшце сёмае. Што рабіць з той велізарнай бібліятэкай, якая назбіралася за апошнія ледзь не 100 гадоў, перавыдаваць?
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Два правапісы беларускай мовы, класічны і савецкі, за мінулыя гады сталі адлюстраваннем двух светапоглядаў – наступальнага і паражэнскага. Змітер Бартосік пералічыў самыя папулярныя аргументы супраць класічнага правапісу, але прытым не ўстрымаўся, каб не адказаць на іх.
На першы погляд усё гэта гучыць нібыта пераканаўча. Але ці так ужо горніцца той загадкавы просты народ да мовы газеты «Звязда» і школьнай праграмы? Можа быць, нацыянальнае пачуццё ў прынцыпе не сумяшчальнае з той простасцю? І як гэта ўдавалася газеце «Свабода» выходзіць статысячным накладам без усялякіх датацыяў на мову? Альбо яе чыталі не да канца напалоханыя, альбо занадта няпростыя чытачы? наконт письменности. Ці давно вы были у пашпортным столе, где меняют советские пашпорты на суверенные? Картинка наконт белорусской письменности больше, чем яскравая. Учорашние и пазапазаучорашние гадаванцы советских школов перепытывают один у одного, как это пишется по-белорусски. Дякуй Богу, паўсюль ёсць узор. І напішы яго ў класічным правапісе, простыя людзі не заўважаць розніцы. Адным словам, у беларускай непісьменнасці прычыны зусім іншыя, далёкія ад пытання правапісу. Наконт того, что реформа была необходимая и навуково обгрунтованная, цалком может быть. Цудовная, фантастичная реформа. Усё в ёй может быть выдатно. Акрамя даты. Будь то 1926 год, ти 27, а 33-й – это іншая песня с вядомым концом. Тут браво крикнуть няма кому. Причым тыя, хто за реформу, выдатно разумеюць, что у таких годах ніякай реформы быть не могло, а могла быть только катастрофа с великой крывёю. Реформа, сапраўдная, вольная, узважаная, нас яшчэ чакае наперадзе. Наконт палітызацыі. Вы калі-небудзь чулі, што мову палітызавалі? Гэта так кепска. Трэба тэрмінова вывесці мову з палітычнага поля. Нашая гаротная спецыфіка ў тым, што ў нас няма праціўнай тарашкевічнай апазіцыі і наркамаўскай улады. У нас ёсць пачвараязычная ўласць, трасянкавы просты люд, амаль бязмоўная апазіцыя і нешматлікая беларускамоўная грамада, у якой галоўную ролю адыгрываюць дзеці. Менавіта яны, для якіх яшчэ няма праблемы правапісу, з чых вуснаў мова гучыць настолькі жыва, наколькі гэта магчыма, бо яны не па-беларуску гавораць, яны проста гавораць. Дык вось, менавіта яны і будуць гадоў праз колькі адказваць на гэтае цікавае пытанне. А паколькі любое ў публічным месцы прамоўленае беларускае слова, ці то філялогія, ці то рукзак, ёсць палітычным актам, дык адзінае, што мы можам зрабіць, гэта да самай скрайняй ступені палітызаваць беларускую мову. Зноў жа, дзяля дзяцей. Наконт навуковай базы. Купите мне, калі ласка, беларуска-расейскі слоўнік Некрашэвіча і Байкова. Не купите, таму што няма. Разабралі, не паспеў выйсці. І я здагадваюся, чаму. Бо лепшага з 20-х гадоў не зрабілі, не атрымалася. А ёсць жа яшчэ расейска-беларускі і велізарныя слоўнікі па медыцыне, геаграфіі, матэматыцы і чорталогіі. І яны чакалі свайго перавыдання ў незабыўных 90-х годах. І думаю, што ўрэшце дачакаюцца. І попыт будзе вялізны, можаце не сумнявацца. І я здагадваюся, у чым сакрэт такога поспеху. Бо рабілася тая праца з любоўю. А тое, што з любоўю робіцца, мае шанец на жыццё. І нарэшце пра тыя тысячы тамоў, напісаных і выдадзеных пасля 33-га. Як вы думаеце, ці шмат выдадзена кніг па-нямецку з моманту вынаходніцтва Гутэнбергам друкарскага станка? Многа. Цяжка ўявіць, як многа. А колькі, дазвольце спытацца, было рэформаў нямецкай мовы з тых часоў? Уявіце, да гэтыя пары працягваюцца. Ніяк немцы не прыйдуць да гармоніі ў сваім правапісе. І што? Старыя кнігі, вы падумайце, толькі ўзрастаюць у цане. Што чакае і Караткевіча, і Быкава, і Гаўруковага Шэкспіра, і шмат каго яшчэ з беларускіх аўтараў, выдадзеных з 1933-га, да... Гэта ўжо будзе бачна наступнікам, да якога году. А на пытанне, гэта што ж, усю літаратуру трэба перавыдаваць, хочацца адказаць пытаннем. А колькі гадоў, па-вашаму, будзе жыць беларуская мова і беларуская кніга? 20 ці 48? нас з вами перажыве дакладна. Таму не варта перапыняць гэтую бойку за мяккі знак. Ён у нас на сёння галоўны знак жыцця, бо жыццё, як вядома, ёсць рух. Наконт жа сённяшняга сцяжка і песенькі пра мірных людзей, жыць, вядома, можна і з імі, але толькі не дзеля іх.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Два правапісы беларускай мовы, класічны і савецкі, за мінулыя гады сталі адлюстраваннем двух светапоглядаў – наступальнага і паражэнскага. Зміцер Бартусік параўноўвае два правапісы, класічны і савецкі, з дзвюма беларускімі сцягамі. Цяжка ўявіць сабе дэмакратычны ўздым у краіне пад цяперашнім чырвона-зялёным. Паспрабуем, аднак, сфакусаваць сённяшнюю гаворку да канкрэтнай высновы. У 1996 годзе газета «Свабода» выходзіла Тарашкевіцай і мела наклад да 100 тысяч асобнікаў. Пасля пераходу на савецкі правапіс, а гэта рабілася нібыта для яшчэ большага пашырэння аўдыторыі, наклад выдання паступова ўпаў у 10 і нават у 20 разоў. Урэшце газета перастала існаваць. Вы скажаце, на тое былі іншыя прычыны. Магчыма, але мы шукаем самую галоўную сярод іх. Дайце прыклад, каб нешта занепадала ці прападала пры адваротным пераходзе ад савецкага правапісу да класычнага. Я такіх не ведаю. Затое прыклады, падобныя да свабоды, магу доўжыць. Параўнайце цяперашні часопіс «Полымя», у якім калісьці працаваў пісьменнік Барыс Пятровіч, з часопісам «Дзеяслоў», які Пятровіч рэдагуе сёння. У чым розніца? Як справядліва заўважыў Зміцер Бартусік, у тым, што дзеяслоў робіцца з любоўю. Я б сказаў яшчэ прасцей, з воляй да жыцця. Ад імі ў полымя дзяржаўнае фінансаванне часопіс не пражыве і дня. Проста няма ў яго такой матывацыі. Воля да жыцця – гэта і ёсць галоўнае адрозненне ўсяго, што ідзе ў абліччы наркамаўкі і Тарашкевіцы. Зрэшты, адабраць гэтую волю і мела на мэце тая бальшавіцкая рэформа, якая папросту забівала тых, каго не магла паставіць на калені. У выніку сама беларуская мова ў БССР была ператворана ў дэкаратыўны прыдатак, а тое, што і ў гэтай рэзервацыі мова нараджала праўдзівыя шэдэўры, было зусім няплянавым вынікам, пабочным прадуктам, які прыносіў начальству болей клопатаў, чым задавальнення. Да сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя воля да жыцця выплёсквалася на вуліцы Менску шматтысячнымі мітынгамі. Тады б і ў галаву не прыйшло пісаць транспаранты савецкім правапісам. Пасля, аднак, пісаць сталі, і масавыя акцыі сышлі на нішто. Цяпер часцяком пішуць і ўвогуле па-расейску, а плён такой апазіцыі пераходзіць нулявую адзнаку і ідзе ў мінус, нараджаючы ў сэрцах тых, да каго звяртаюцца, пратэст. Каб зразумець, чаму так адбываецца, трэба ўявіць сабе нашу правапісную праблему схематычна. Тарашкевіца ўзнікла на пачатку 20-га стагоддзя як вынік стварэння сучаснай беларускай нацыі. Мы не расейцы, не палякі і не тутэйшыя. Новая беларуская мова паўстала ў лацінскай графіцы. Так пісалі Каліноўскі, Багушэвіч і наша Ніва. Тарашкевіца стала кірылічным адлюстраваннем лацінкі. Інакш кажучы, яна прыдуманая так, каб тэксты лёгка канвертаваліся ў лацінскія літары. Перайсці на лацінку з Тарашкевіцы не складае вялікае праблемы. Перайсці з савецкага правапісу – гэта амаль тое самае, што пісаць лацінкаю па-расейску. Я тут наўмысна не чапаю праблемы школы. Школа занепадае, пазбаўленая згаданай волі да жыцця. Але школа не адродзіцца сама без дзяржаўнай палітыкі адраджэння. Апроч таго, улічыце, як радыкальна змяніўся вобраз беларушчыны ў грамадстве. Мова ўжо не мужыцкая, не дзеравенская і не калгасная, а самае, што не ёсць гарадская, прычым атрыбут не абы каго, а прасунутай моладзі. А прасунутая і арыентаваная на Еўропу моладзь натуральна будзе выступаць за лацінку. Словом, калі наркамаўка гэта крок да расейскай мовы, дык Тарашкевіца наадварот, да самастойнасці і еўрапейскага выбару. Сёння такі крок не супадае з афіцыйнай палітыкай і таму патрабуе і волі, і веры. Стаіўшыся ў наркамаўскай форме, беларушчына дэкларуе свой у лепшым выпадку абарончы, а ў горшым паражэнскі характар. Тады як класычны правапіс выяўляе характар наступальны, у якім няма месца для маўклівага сузірання гібелі мовы, пра што так любіць жаласна спяваць беларускі паэт. Урэшце розніцу можна патлумачыць верою і няверою ў поспех нацыянальнага праекту. Пакінуць як ёсць і чакаць, што будзе, альбо ўсім сваім выглядам і кожнай літарай сцвярджаць сябе, нягледзячы ні на што. Паказальна, што Біблія, стары запавет, па-беларуску існуе толькі ў класычным правапісе. За гэтым фактам хаваецца глыбокі сэнс. Правапіс не проста форма, а пэўная люстэрка ментальнасці, светапогляду і філасофіі ягоных носьбітаў. Савецкі, альбо, скажам так, загнаны сёння ў стан пасіўнага чакання светапогляд, не мае патрэбы ў Біблії. Ён ёю не карыстаецца, не аналізуе і не бярэ з яе цытатаў. Навошта наркамаўцы засвойваць усялякія этыкеткі на шампунях, мабільную сувязь, кампутары ці якія-небудзь секс-шопы, калі яна не мае наступальнага характару? Яна ад пачатку створана для суіснавання з расейскай мовай і для выканання дэкаратыўных функцыяў пры ёй. Яе псіхалогія – гэта псіхалогія нацыянальнай меншасці, якая заклапочаная адно сваім уласным выжываннем, але не пашырэннем, не прэстыжам у свеце і не будучым поспехам нацыі. У класычнага правапісу шмат крытыкаў. І сёння праз 10-15 гадоў гэтыя крытыкі ўжо відаць вынік. Два правапісы – гэта, па сутнасці, два светапогляды. Розніца паміж якімі, як розніца паміж «табе што больш за ўсіх трэба» і «волею да перамогі».